Jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Příjemný vánoční čas, vážení posluchači svobodného vysílače CS Studia Helen. Příjemný poslech rozhlasového povídání s Helenou na rovinu. Dnes si na rovinu budu povídat s koučkou, spisovatelkou, bylinkářkou, kartářkou, vědmou a mojí opravdovou kamarádkou Ivanou Reginou Kupcovou-Sádlovou. Ahoj.
Ahoj Helenko a ahoj všichni naši posluchači.
Povídat si budeme také s kolegou z Brna, Oldou Duchoněm. Ten se ovšem všem připojí do vysílání v průběhu pořadu. Dárkem pro vás, posluchače Svobodného vysílače CS, pak je dnešní věštění Ivany Reginy Kupcové-Sádlové, která má připravené karty i magickou kouli a které se můžete v průběhu dnešního vysílání ptát a klást jí své otázky na telefonním čísle 721 557 022. Ti z vás, kteří poslouchají pravidelně, vědí, že se nemusíte představovat a můžete se hned ptát, protože Ivana Regina Kupcová-Sádlová věští jako jediná věštkyně anonymně. Tak neváhejte a volejte. Vím, že jsou i ti, kteří svou otázku pošlou raději mailem, tak tedy mailová adresa do studia. studio.helen.svcs@gmail.com. Tolik úvodem a teď už se pojďme svátečně, vánočně naladit. Hledejme během následující písničky společně, i když každý sám, pravý dar Vánoc. V období, které je pro duchovní rozvoj každého člověka tak nesmírně důležité.
Přichází čas vánoční, vše kolem nás je tak sváteční. Spousty přátel se sejdou, si přát, jen přát. Já čekám na chvíli, kdy vánoční sníh všechno přebílí a naše láska právě rozkvétá v jeden ráj. Vánoční píseň začnou hrát, spousty dárků letí k nám, to je ta chvíle se začít smát, lásko I love. Přemýšlím, jak dostat se blíž ke tvým rtům, nebo snad ještě níž. Teď láska nám bránu otvírá, půjdem dál. Vánoční píseň začnou. Lásko, I love you. Vánoční píseň začnou hrát, spousty dárků letí k nám, to je ta chvíle se začít smát. Lásko, I love you.
Vánoce. Vánoce patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Slaví se prý od 25. prosince do první neděle po 6. lednu. 25. prosinec jako datum Kristova narození uvádějí někteří křesťanští teologové již ve 3. století a oslava tohoto narození je dosvědčena poprvé v Římě kolem roku 336. Všeobecně se Vánoce v církvi slaví od 7. století. V Česku je však za vrchol Vánoc považován Štědrý den, tedy 24. prosinec, co by předvečer samotné slavnosti. Do Vánoc je někdy zahrnována i doba adventní, která Vánocům předchází. K Vánocům se pojí nejrůznější tradice, k nimž se řadí vánoční stromeček, jesličky, dárky, které nosí Ježíšek, nebo vánoční cukroví. Některé z těchto tradic pocházejí už z předkřesťanských dob a souvisí s oslavou slunovratu, který na tyto dny také připadá. V současné době se však původní náboženský význam Vánoc vytrácí a Vánoce se považují i za jeden z nejvýznamnějších občanských svátků. Někteří říkají komerčních svátků. Čím se to stalo? Co se stalo, že najednou Vánoce neslavíme jako křesťanské, ale spíš komerční? Ivko.
Ono je to dané tou uspěchanou kritickou dobou, to znamená, že mně to připadá jakoby soutěživost, spíš kdo má víc dárků a v jaké hodnotě, poměřují se ceny, kdo má kolik cukrovýho, to bylo už před lety taky, ale ta doba je uspěchaná a když se podíváme do obchodních center, tak to snad ani není nákup, ale útok. To, že já teda miluji ozdobené domy, okna, zahrady, kdo může, balkony a podobně, a to samé výzdoby i jakoby v domovech a já to mám strašně moc ráda, ale prostě je to takový, čím víc, tím lépe a já to chci taky a prostě dneska už je to spíš jakoby honička, než aby se lidé trošku duchovně zastavili. A je to strašně velká škoda, protože o tom Vánoce vůbec nejsou. Dneska ty Vánoce jsou spíš považovány jakoby konzumně. To znamená, ať se prohýbají stoly, ať je co nejvíc hromada dárků pod stromečkem, ale jinak vlastně jako takový to zastavení, zamyšlení se, možná rozjímání a pokud máme bližní u sebe, což bychom měli mít, pokud je to možné, promluvit si trošku jinak, jenom protože jsme. Většinou jsou to téma, které se u Vánočky stejně svezou na finance, případně co kdyby bývalo bylo a pomovají tu tetu, která se nedostavila a je to škoda. To znamená, že já teda to vidím trošku jinak a Vánoce by měly být období rozjímání, přání, ale i odpuštění.
Když jsi říkala, že by na Vánoce měli být všichni spolu, určitě bychom měli mít u sebe rodiče, pokud je to možné. Jenže Česko se v neděli vrací do nejvyššího stupně epidemiologického rizika. Ministři Jan Blatný a Karel Havlíček vysvětlili, jak budou vypadat dny minimálně do 10. ledna. Poslední dny letošního roku budou poznamenané zhoršením epidemické situace, kvůli čemuž začnou platit další mimořádná opatření. Vláda na středečním jednání rozhodla o přechodu na nejvyšší 5. stupeň rizika v rámci systému PES a ten začne platit od neděle 27. prosince. To znamená, že ty letošní Vánoce, přesněji vánoční svátky, budou opravdu jiné, než jsme zvyklí. Jaké budou? Nebo jaké by mohly být? Jaké bychom si je mohli udělat v rámci opatření?
Ano, teda jednak je hodně lidí, jakoby ty informace každý přijímá jinak, že jo, tady záleží na jedinci, jak dosleduje média, to znamená, a každý si tu informaci vysvětlí po svém. Jedno je jistý, že je tady protkaná hodně jakoby neklid a lítost, i když teda tady musí být ukázněnost, protože lidé se o sebe bojí, což je v pořádku. Nicméně zaplať pánbůh, že existují i takový ty chytrý telefony, tablety, počítače, takže kdo to vlastně umí nastavit, asi aspoň vidí teda jakoby videohovory a podobně. Když to tak není a třeba ty seniori mají tlačítkové telefony, tak aspoň několikrát jeden zavolat. Samozřejmě, že na mě to dolíhá tak, že já vlastním 5 telefonů, z toho 4 čísla jsou otajněná a ty intenzivně drnčí už teďko. To znamená, že země se stává taková spovědnice, kdy mi volají seniori, někteří mi pláčí do telefonu, někteří prostě vzdychají a tam vlastně je to moje poslání, je to moje poselství prostě nalit jim optimismus. Jo? Samozřejmě, že sama ty ústupky budu o svátcích dělat taky a budu ukázněná, ale z druhé stránky tím vím, rozumím, kortším, to je přes 80, tak tam ty babičky a dědečky prostě vyprávím jim a chlácholím je a prostě jako tak, jak to jde a je to rozumět, protože já ty lidi v životě neuvidím, oni mě znají z různých médií, takže některým i ty a holčičko moje a je to hrozně hezký. Takže je to takový, je to taková velká rodina, kterou vlastně já mám a přitom je neznám.
A to si myslím, že je úžasné.
Určitě.
Vánoce, alespoň se to říká, jsou nejkrásnější s dětmi, které ještě věří na Ježíška. Přináší kouzlo sice i pro dospělé, ale víra v mystické bytosti má pro děti i jiné benefity než jen nadšení ze splněných přání. Proč je dobré malým dětem dopřát pohádkový svět? Psychologové tvrdí, že kdybychom dítěti říkali pravdu za každou cenu, to znamená celou pravdu, nic než pravdu, připravili bychom je nejen o kouzlo Ježíška i pohádek, ale možná bychom předčasně narušili i jejich magické myšlení, což by byla škoda. Psychologové magické myšlení přiznávají.
Ano, ano, já mám to štěstí, že s lékaři spolupracuju a sama jsem prošla několikrát testama odbornéma, jako na tomto zamíření profesionálů, který mají PHDR a to ostatní, ale to sem jako nepatří. Děti mají svůj pohádkový svět, protože vlastně žijou nejenom v realitě, ale i částečně v dětské fantazii. To znamená, že upřítím to, že od malička to jsme ti koupili po stromeček, to je prostě špatně. Taková ta pohádková bytost, ruku na srdce, přátelé, i my jsme trošku tak děti a v té naší duši třímá to děťátko pořád. To znamená, že sami čekáme s napětím, co v tom balíčku bude a mnozí i dospěláci, aspoň chvilinku na toho Ježíška věří, by si to nechtějí přiznat. Já jsem zažila sama překrásný příběh, kdy jsem se ujala tříletýho chlapečka. Jeho maminka onemocněla, takže nikam jsem ho nechtěla dát mezi cizí a byla jsem požádaná, tak jsem si ho vzala k sobě, aby nemusel někam do nějaký péče, která je ústavní. Takže jsem si ho vzala asi na 5 dní tenkrát. A měla jsem ho tady i na Štědrý den, mimo jiné. A mě jako pořád zmizely z mísy mi mizely cukrovíčka, jo, takový ty pečený, hlavně ty linecký, ty s těma hvězdičkami, takže krucifix, že by ten malinký toho tolik snět. A pořád jsem to doplňovala, pořád mizely. No, tak jsem si to potom okoukla a ten malinký vždycky po těch schodech dolů a cval je pod ty svítící jabloně. Tak jsem potom říkala, a proč to děláš? No, aby chutnalo Ježíškovi a už přišel. No, takže já jsem měla teda přestěhovaný cukrový pod jabloněma, což mi vůbec nevadilo. No a Ježíšek si pochutnal, protože když se vrátil, tak já jsem je potom prasně ty cukrovíčko zvírala a házala si mi na popelnice, protože už to ujed. No?
Říkáš, že vlastně všichni tak trošku věříme na Ježíška. Já jsem slyšela, když prý kamarádce řekneš, tohle ti u nás nechal Ježíšek. Ona samozřejmě ano. Ví, že je to ode mě a já vím, že ona to ví.
Ano.
Ale je to prý jiné, než když tohle máš ode mě k Vánocům. Tou formulací s Ježíškem prý naznačím, že nečekám vděčnost, že jde o nezištný dár a v podstatě to vyzní celé jinak.
Ano, je to tak. Já sama se přistihnu, protože jednak teda píšu pro malé děti, že k tomu mám velmi blízko a já to dělám tak, že už si od září kupuju dárky, ty si zabalím, napíšu si Ivanka Redinka, dávám je do takového košinské místnosti. No, když přijde vánoční čas, což je teďko, tak si je hezky nasypu po stromeček. Během té doby už zapomenu, co jsem si koupila, takže opravdu mi to přines Ježíšek.
Tak já musím říct, že dělám to samé, protože se mi jednou v životě stalo, že jsem slavila Vánoce a protože tam pro mě nebyl dárek, tak jsem se necítila dobře a tak jsem si řekla, že tuhle situaci už nebudu nikdy opakovat a proto si dárky kupuju pod stromeček také, i když vím, že tam budu mít spoustu jiných dárků, ale ten ode mě tam v každém případě je a je to proto, aby se mi už nikdy nestalo, že budu pod stromečkem a nic tam nenajdu.
Já mám ještě jednu výhodu, že třeba na mě ty klienti zazvoní, vůbec nic nechtějí. Já ani nevím, kdo to je, protože samozřejmě, že to musím zapomenout za ty leta. A je tam Ivan Regino, jenom tady na chvilinku a já vyběhnu z těch vrát a to je pro vás hodně štěstí a odjedou. A já si to nesmírně vážím, tak jednak si ty lidi už nepamatuju. Za dvě by mě vůbec nenapadlo to rozbalit, takže to mám malý balíčky, taštičky, prostě je to krásný. Takže opravdu to je to překvapení, který já si říkám, to přines Ježíšek a oni mi to jenom přivezli.
Mm-hmm. Jak říkáš, nemusí to být žádný velký dar, stačí malé drobnosti, které udělají radost.
Ano.
A jak je to u tebe? Raději dárky dáváš nebo dostáváš?
Já to mám tak trošku na půl, ale spíš jako jsem šťastná, když vidím ten úsměv a ty spokojený oči toho druhého, toho obdarovaného, protože se těším, jak bude reagovat, jo. A to si říkám, Ježíš, už to rozbal, jo. A teď jsem zvědavá na to napětí a teď prostě to nejde rozvázat, protože já to všechno pečlivě balím. Takže potom, když je tam opravdu to od srdce, je, tak to je úžasný. Mám velkou radost, ano.
Kdyby se ti mohlo vyplnit jedno přání? Jaké by to bylo? Byla by to nějaká věc, nebo by to bylo pro všechny, nebo jenom pro tebe?
Dala jsi mi poměrně těžkou otázku, ale protože dělám s lidma, tak po té duchovní sféře asi by to byl dar lidskosti a pokory, která se vytratila. Takže si ji představme jako velkou duhovou bublinu a tam by byla ta něha, pochopení, pokora, empatie. Ano, a to se trošku vytrásí, takže to by byl ten jeden dárek. Ten druhý dárek by byl jakoby veliká zlatá koule a tam by bylo to zdraví. No a to třetí, to by mohlo být stříbrná veliká koule a to by byla víra sama v sebe.
Ta je důležitá pro každého z nás?
Ano.
Ta nás žene dopředu.
No a z toho materiálního pohledu, tak asi, protože ty víš, že mám diagnózu, že jsem pověšená jako vánoční stromek, tak to Helenko řekni sama, co by mě potěšilo.
Tak to věřím, že by tě potěšili. Naušnice, nahrdelník, prstýnek, šperkovnice, no zlato samozřejmě.
Samozřejmě, ano, ano, protože nic jiného nemůžu.
Ale hlavně ty říkáš teď v tuhle chvíli, že nic jiného nemůžeš, ale ty nejenom, že nemůžeš, ale zlato má nějakou magickou moc přeci.
Zlato má ozdravující magickou moc. V případě, že u někoho zlato černá, to znamená, že tam se jedná, že v tom těličku se něco děje. To znamená, že zlato dává i signál. To znamená, že v tu chvilku to se odbornou péči odborného lékaře pochopitelně. To znamená, že pokožkou nám vlastně v tom potu je něco, co vlastně pokud někomu zčernají náušnice, prstínek, cokoliv, to znamená, že to je signál, dělej ze sebou něco, ale jinak dává energii, dává vitalitu a hlavně po té magické stránce, tak je tam ohromně velká ochrana.
Když jsem mluvila, že bychom měli hledat pravý dar Vánoc, já jsem totiž sama zkoušela najít, co to vlastně ten pravý dar Vánoc je. A našla jsem takové zajímavé pojednání, které říká, že bychom nejen měli odpočívat a trávit dny se svými nejbližšími, ale hlavně bychom si měli udělat čas sami na sebe a učit se rozjímat, připustit si všechny své dosavadní chyby a omily a najít v sobě odpuštění a porozumění. Je to tak? Hledala jsem dobře?
Já myslím, že ano, ale to vlastně někdo to zná pod slovem meditace, takže promluvit si sama se sebou, sám se sebou. A být sobě opravdu upřímný, to je strašně důležitý, protože mnozí lidé radši jsou svými advokáty a uvádějí se do sebeklamu. To znamená, že se omlouvají a přitom, kdyby sami k sobě byli upřímní, tam, kde dělají vlastně skutečně chyby a někdy úplně zbytečné, tak by se jim lépe potom vlastně řešili jejich každodenní problémy a nebo když přijde něco závažného. Ale protože vlastně jsou, jak bych to řekl, uzavřený jakoby do sebe a není tam ta úplná upřímnost. To znamená nastavení zrcadla pravdy. No a to je veliká škoda. Mhm. Tak. No, a slyšíte, ano. Jeden telefon se nevypnula a už to drnčí, jo.
Tobě zvoní telefony pořád. Nevadí, no, vyřiď si telefon, tak. Protože my si pustíme další vánoční písničku.
Výborně.
Když anděl můj mě provázel, tím zákoutím, kde prý v noci spí, všichni andělé za noci vánoční. Až se rozezní zvon tou tichou nocí, já uvidím zář nad kostelem. Uvnitř bude mě hřát ten krásný pocit. Až se rozsvítí noc nad obzorem, on bude tam stát a nocí znít jeho hlas. Jen jednou za rok se zjeví duch Vánoc. Tak poslouchej, jak všude zní klid a mír, o kterém každý sní. Až se rozezní zvon tou tichou nocí, uvnitř bude mě hřát ten krásný pocit, až se rozsvítí noc nad obzorem.
Písnička dozněla, jsme tu opět ve vysílání, povídáme si s Ivanou Reginou Kupcovou Sádlovou na téma Vánoce, vánoční zvyky a tradice. Já se chci zeptat, Ivanko, jak ty vlastně slavíš Vánoce? Děláš třeba nějaké neobvyklé osobní rituály?
No,
čaruješ?
Tak, co se týče, ano, protože to je magický den, ono je to teda čaruješ, ano, máš pravdu, je to vlastně bílá magie, dělám to pro ty, co to potřebují, ale svoje umění neotajím, protože na Štědrý den jsem celý den sama, takže sala jsem si připravila dneska, než jsme šli vysílat, a to ostatní zvládnu zítra ráno. No a potom udělám takový ty úkony pro ty, co to potřebují, ano. No a potom teda večer přijede můj potomek, takže povečeříme spolu se svým dítětem. No a druhý svátek přijedou. Předpokládám, že přijede teda sestra. No a ten další svátek, že přijede sestřenice.
A jak vnímáš Vánoce ze spirituálního hlediska?
Je tam poměrně dost mystičná, je tam hodně duchovná a hlavně teda to, co se nám splní o Vánocích. Ono je to i v jedné písni a opravdu tyto dny mají své kouzlo. To znamená, že tady musí všechno to, co je materiální stranou, to znamená opravdu otevřít ta svá nitra a i když je někdo sám, vůbec nic se neděje. Nemusíme plakat, jo? Nemusíme být lítostiví, my jsme sami, je, ty se mají těch doma pět. Vůbec ne. Prostě ten, kdo umí mluvit sám se sebou, tak nikdy není sám. A je to to vnitřní já, to je to bohatství a to máme každý v nás zakotované. Já třeba, i když jsou roky, kdy jsem na štědrý večer úplně sama, tak a bylo to několik let za sebou, tak mi třeba lidi volají, paní Regino, já jsem tady sama, neříkejte, no já taky, vidíte, aspoň máme klid, jo. Vy taky, a teď je tam ta radost, že ta babička Boženka není sama, nebo ten dědeček František, to už je jedno, a najednou to taky mi něco vyprávět, oni povokřejou, pak zjistím, jak jim dělají salát, co tam všechno dávají, že spálili vanilkový rohlíčky, no já jim pro změnu vysvětlím, že je vůbec neumím, a tak mi dají ještě recept a prostě vím, že takovou babičku Boženku nikdy neuvidím, ale jenom má hrozně velký krabáčný pocit, že vlastně není sama, že to tak hrozný není. Takže to je jenom o tom prostě jenom se pozastavit a já teda jsem zvyklá mluvit se sebou, no, takže naopak chce to takovou tu vnitřní očistu, vlastně duchovní inventuru.
Já mám pro tebe jednu důležitou otázku. Hodně lidí totiž mluví v souvislosti s Vánocemi o lásce, o duchovnu, o důležitosti vzájemného porozumění, ale v běžném životě je nedokážou používat. Jaký vzkaz pro ně máš? Jak začít? Jak to změnit?
Ono je to záleží na povaze. Tady můžeme, budu o Vánocích hodný, budu o Vánocích příjemná. Takže pokud je to herecký výkon, tak to nemá cenu. Tady musí každý opravdu chtít sám a já nemůžu předělávat lidstvo, i když pracuji v komunikačním centru, kde přednáším restart života, ale tady musí každý opravdu chtít sám. To znamená zůstat svůj, nenechat se manipulovat, ovládat, ale prostě začít trošku svět vidět jinak, než prostě útočně. A protože teď je hodně lidí podrážděných, tak bohužel to asi spůjde trošku hůř. Já vám teda, přátelé, řeknu příběh. Já jsem byla včera úplně omylem teda nakoupit v marketu, protože jsem potřebovala opravdu něco, jinak nejsem nějaká válečnice, abych někde nakupovala hory a měla jsem košík narvaný až do stropu. A na zemi ležel pytlík s dvouma rohlíkama zapečeným sýrem. Spadl z toho pásu a tam stál člověk tak kolem 60, tak 2 metry a tak 120 kilo. Viděl na zemi ty rohlíky, ten prodavač si to ani šinout nemohl. Ten pás pořád jakoby jel. A říkal, tak mám to zvednout, nemám to zvednout. A teď ten pán začal po těch rohlíčkách dupat, ale tak agresivně, až mě zamrazilo. Takže když si vezmu lidská práce pryč, újma na zboží pryč, neúcta k tomu zboží, neúcta k jakékoliv práci, pak to ještě přijel košíkem a vydával svoje pivíčka. No, co k tomu říct?
Říct se dá jen to, jsme jen lidé a to chybující. Ale...
Takže ono to, jak...
no, řekni.
Ono to jako je pro někoho, jak můžu takovému člověku třeba, který tu to včera udělal takový krásný výkon, který mě teda pohoršil, tak jak mu můžu říct, zastav se, zamysli se nad sebou, proč to děláš, proč ta agrese je tak veliká. Ano, může to mít jakýkoliv důvod, buď ten člověk je strašně nešťastný, je to volání o pomoc, který nikdo neslyší, to znamená, že se to promění ve skrytou agresivitu a vlastně těch nevinným pečivu ulevil, byť teda způsobil újmu provozovateli tohoto marketu.
Znamená to, že ty jako pozorovatel máš pocit, že k sobě lidé nedokážou být ani o Vánocích pozornější a laskavější v této době?
Já bohužel teďko v tom hektičnu to vidím trošku jinak a je to jenom já. Jasně, že ty lidi zachraňme se a hlavně sám sebe, jako by se to trošku zvyšuje letos. každý jsme jiný, že jo, já nemám právo nikoho kritizovat, ale prostě bohužel to napětí tady je. Mm-hmm.
K Vánocům patří kouzlo zapálených svíček. Říká se jim prý jiskry života, teplo, které nás rozehřeje i v těch největších mrazech. Tak se chci zeptat, jaké svíčky by měly být zapálené? Možná jakou barvu nebo jaký tvar by měly mít, aby to byly ty správné, šťastné, magické svíčky, které nám budou věštit lepší a lepší zítřky?
Ono je to skoro jedno, kromě černé, přátelé, to nikdy, ale jinak je to úplně jedno tady z toho pohledu vánočního času a ty jsou v módě růžové Vánoce, takže teda na adventních věcích všude jsou růžové svíčky převážně. Já mám pro změnu teda mystické fialové a všechno mám vlastně fialové svíčky a ty jsou mystické, magické, no ale jinak je to úplně jedno. Někdo má hodně do červená, dodržuje tu tradici dál a ta červená patří k těm Vánocům, tak jako vánoční růže, květináči. Takže vyberme si každý to, co máme rádi a do jakého stylu se vlastně jakoby cítíme dobře. A kromě černý, ta nesmí být, ano?
Žádná ta barva není upřednostňována. Ty říkáš ta červená, že patří k Vánocům v každém případě, ano. Ale jinak není upřednostňována nebo není šťastnější, není lepší žádná barva.
Ne.
Je to, jak to cítím.
Ne, o Vánocích. Každý máme svoji intuici, ani řekne intuice, ježiš, já žádnou nemám, a sahne po té správné barvě. Dělá to jeho podvědomí, takže jestli někdo má zlatý svíčky, anebo bílý, anebo jsou červený, nebo jsou fialový, a když je to úplně jedno, anebo jsou růžový, protože to letos je hit.
Tak my máme pořád červené, protože můj manžel říká, že není třeba kupovat každé Vánoce nové a nové svíčky, že je to absolutní zbytečnost a proto máme červené už 15 let. Ale když se vrátíme k vánočním zvykům a tradicím, pojďme je probrat jedny po druhém a zjistit, jestli všichni víme, kdy ta tradice nebo kdy ten zvyk vznikl, proč vlastně ho dodržujeme nebo proč bychom ho měli dodržovat. Pojďme začít adventním kalendářem. Bývají krásné, jsou to třeba pytlíčky na každý den. Samozřejmě můžeme si koupit, pokud nemáme fantazii a nemáme tvůrčího ducha, i v supermarketu adventní kalendář, ale říkají, že to byl nejkrásnější adventní zvyk, ale my si, myslím, ho tolik neudržujeme. Má prý dětem připomenout smysl a význam 4 nedělí trvajícího předvánočního času, ale zároveň i zkrátit čekání na Vánoce, na štědrovečerní na dílku. První adventní obrázkový kalendář byl výtvorem Němce Gerharda Langa na počátku 20. století, když v roce 1908 nápaditý měšťan a majitel prosperující tiskárny v Mnichovně na vlastní náklady vytiskl vystřihovací kalendář s názvem V zemi Ježíškově. Nechtěně tím vytvořil krásný a dodnes velmi rozšířený zvyk. V 50. a 60. letech 20. století se adventní kalendáře začaly objevovat na pultech většiny evropských zemí. Každý národ si zanedlouho vytvořil svou vlastní variantu předvánočního kalendáře a prý je to předvánoční kalendář, který charakterizuje vkus a cítění dané země. Tak to mi tedy v tom případě řekni, jaký vkus a cítění má Česká republika.
No tak, pokud se vypravím si pořídit adventní kalendář, tak v každém obchodě najdu něco. A může to být ve tvaru soba, stromečku, domečku, cokoliv. Ale já mám hodně starý adventní kalendář dřevěný. To takovej kouzelný domeček se šuplíčkama. Na každém šuplíčku je namalovaná číslice. To znamená, že každý rok se tam musí dát jeden bombonek a zavřít. Takže z toho domečku každý den otevřeš šuplíček, spapáš bombonek a zavřeš. Takže já mám takovej starožitný domeček a vypadá to hrozně hezky a je teda hodně těžký, není vysoký, je tak do toho metru a vypadá to moc hezky.
Tak já jsem si adventní kalendář vyrobila sama. To musím říct, že to není běžné. Ti, co mě znají, vědí, že to není úplně mé hobby. Udělala jsem krásný vyšívaný pytlíčky a ty jsem si kolíčkama připla na šňůru a v každém tom pytlíčku je jedno překvapení.
Aha, no, tak to si šichulka.
To znamená, že tedy vkus a cítění dané země je podle toho, co zvládnou její obyvatele. A já si myslím, že my jsme šikovní a máme se čím chlubit a proto určitě, pokud si vyrábí někdo adventní kalendáře, tak jsou krásné, ať už jsou to ty z perníčků a z papíru, ať jsou to různé krabičky, které kreslíme, polepujeme, prostě umíme si poradit. Jenom bohužel ti, kteří si myslí, že jsou natolik zaměstnaní, že se nedokáží a nemohou zastavit, tak si skočí do supermarketu a tam už je to trošku jiné. Pojďme k adventnímu věnci. Strojení adventního věnce nebo výroba adventního věnce prý patřila relativně mladým, za to velmi oblíbeným zvykům předvánočního času. Kořeny tradice sahají do první poloviny 19. století. V Rakousku a v Německu jsou adventní věnce prvními posly blížících se vánočních svátků. Nejstarší písemně doložená zpráva o adventním věnci pochází z roku 1838 z bohatého přístavního města Hamburg. Teolog Johann Heinrich Wichern tehdy na dveře sirotčince, který spravoval, pověsil na počátku adventu velký věnec, vyřezávaný ze dřeva. Každý den na něj umístil jednu zapálenou svíci. Pod věncem stála pokladnička, do které mohli zbožní lidé házet vánoční milodary pro opuštěné a osiřelé děti. A ze severního Německa se zvyk rozšířil do dalších krajů, především zásluhou evangelického hnutí mládeže. Teď tedy adventní věnec patří téměř na každý stůl v každé rodině. Na adventním věnci už není každý den jedna svíčka, ale pouze čtyři svíčky na čtyři týdny. Ty mají svoji symboliku, ale co se stane, když si prostě neudělám, nevyrobím, nezakoupím adventní věnec, nezapálím žádnou svíčku? Mám s tím mystickým pojetím Vánoc nějaký nesoulad?
Není to nesoulad, Helenko. Lidi, kteří tomu mají blízko, tak ty věnce si vždy vyrobí nebo pořídí jakýmkoliv způsobem. Já bych si ho neumotala ani omylem, takže já nejsem zručná. Ale ten, kdo nemá takový ten duchovní zaměření, tak pokud nechce adventní věnec, tak je to v pořádku. Takže to si tím neublíží. No a ten, kdo to má rád a patří to k těm začátkům těch překrásných pohádkových svátků, no tak tam určitě ten adventní věnec nebude chybět. A je docela zajímavý, že teď už je v modě, se dělají různý mosty, dělají se ty adventní věnce úplně i jiný, jsou keramický, jo, a je to jenom třeba takový válec a jsou tam čtyři svíčky, takže už to nejsou jenom věnce, takže už to i trošku dostává i takovou jinou formu. Protože kruh je nekonečno, když to dneska už seženeš takový zdobený mosty, různý takový válce, takový jakoby do půlpodkovy, i to jsou adventní věnce, no já s tím moc nesouhlasím, ale dobře, ale jako kdo to nechce mít zapalení, tak žádný hřích to není, protože ty lidé to tak vidí a nemají tu potřebu.
Správně ale říkáš, že by měl být tvar kulatý.
Ano, ano.
Toho kruhu, toho nekonečna.
Nekonečná, ano.
Dříve se prý používalo více svíček, a to pět. Ta první svíčka, pět. To byla ano. Naděje, ta se zapalovala jako první na železnou neděli, druhá svíčka mír se zapalovala na druhou, tedy bronzovou neděli, třetí jsme zapálili na třetí adventní, tedy stříbrnou neděli, symbolizovala přátelství. Čtvrtá, ta se jmenuje láska, tu jsme zapálili na čtvrtou, tedy poslední adventní neboli zlatou neděli. A pátá svíčka se přidávala do věnce doprostřed, měla prý vždy bílou barvu, symbolizovala samotného Krista a lidé ji zapalovali na štědrý den po západu slunce. Proč už to ano, neděláme?
Dneska to málo kdo zná, to znamená, že ano, byl to vlastně čekání na příchod, ano, a zrození Ježíše. Když si vezmeme, takže Ježíš potom, když když vlastně byl sundán z kříže, tak měl bílé roucho, takže ano, je to bílá svíčka, ale dneska už o tom málo kdo ví.
Také se říkalo, že historicky k adventu neodmyslitelně patřila fialová barva, která symbolizovala noblesu, důstojnost, rozjímání a pokání. Tuto barvu oblékal i kněz. Na čtvrtou adventní neděli ale nosil roucho růžové. Tato barva prý odkazuje na naději upřenou ke zrození Ježíše Krista.
Růžová je barva nevinnosti, růžová je barva čistoty a když se podíváme na malé děti, tak mají zlatovo-růžovou auru. Takže opravdu je to tak.
Myslíš si, že existuje někdo, kdo myslí vážně, když říká, že ho Vánoce štvou?
Bohužel i s tím se setkávám a nerada slyším, Ježíš už, aby bylo po Vánocích. A oni ještě nezačali, nebo teprve běžíme v tom vánočním čase adventním a zítra je Štědrý den. Já to nerada slyším a přitom mají všechno. Ale už, aby bylo. Já naopak strašně trpím, když to všechno potom sklízím. Najednou je ticho a tma. Čili já když to potom všechny ty blikačky a ty vozdubky a ty moje krásnosti, když to všechno z těch dvou pater potom sklízím, což je hodně krabic a já to miluju, protože já utíkám do pohádky celý život, tak naopak já hrozně trpím. Takže pro mě to je najednou na zahradě tma, doma tma, hoří jenom krb a jenom svíčky jako takový. A je to takový jiný, najednou tu něco chybí. Takže teďko třeba jsem v pohádce a je mi fajn.
Než se dostaneme k dalším zvykům a tradicím, tak jedno čarování, na to určitě nesmíme zapomenout. Prý se u nás vždy říkalo, svatá doba vánoční, čarovná, ta byla od 21. prosince, kdy nastává zimní slunovrat, do 1. Ano. ledna, kdy začíná nový kalendářní rok. Říkalo se, prý jsme si měli všimnout, že dny a noci jsou takové zvláštní, mají neopakovatelný zvuk, magické světlo, překrásnou posvátnou atmosféru. Teď k tomu, co se říkalo, že každý den od toho času 21. prosince do 1. ledna znamená vždy jeden měsíc příštího roku. Přesně tak, jak prožiji ten daný den, tak přesně tak prožiji ten měsíc daný. To znamená, že my jsme začali 21. prosince, dnes už tedy jsme v březnu, protože máme 23. prosince. Ale ještě pořád to můžeme napravit, pokud jsme měli pocit, že jsme neudělali, co jsme měli, že jsme nebyli příjemní, že jsme se nechovali tak, jak jsme si představovali. Ještě pořád máme dost dní do 1. ledna, ale jak to udělat, nebo kdy začít, nebo to mám každé ráno vstanu, řeknu si tak, tento den se chovám tak, jaký pro mě bude měsíc duben, to bude zítra na Štědrý den. Nesmím udělat žádnou chybu, protože v dubnu nechci mít žádné problémy.
No, tak já si myslím, že pro posluchače to je asi velice náročné, a protože žijeme zase v té hektické době, takže takový to budu se hlídat. Velice důležité pracovat na sobě, chtít něco dokázat a hlavně hlídat si emoce. Ono vlastně někdy se ublíží slovem, aniž bychom chtěli, a pokud nejsme zrovna ve formě, tak neřešíme věci, které by jsou vážné, ale počítáme aspoň do 20, než něco řekneme. To znamená, že větší sebekontrolu s sebou, větší sebekázní, a to je strašně důležité. To znamená, že můžeme slovem pomoct, ale můžeme i slovem ublížit, aniž to tak myslíme.
Ale pokud tedy chceme strávit co nejpříjemnější rok a chceme mít co nejméně problémů, pak od 21. prosince do 1. ledna musíme každý den myslet na to, že žijeme to, co se nám bude dít v příštím roce.
Ano.
Jaký bude ten příští rok? K tomu se dostaneme po písničce, protože se k nám právě připojil z Brna Olda Duchoň. Ahoj, příjemné vánoční,
ahoj.
Příjemný
ahoj.
Vánoční čas, příjemné vánoční povídání a my po písničce budeme o Vánocích pokračovat.
stéká rozteklý let. Na sněhu cinká pár nočních hvězd, poselství Vánoc přináší nám. Na střechách domů udeřil mráz, nad hlavou slyším nebeský hlas, je to hlas Vánoc, snáší se k nám. Kdy svítí hřejivý čas, vzpomínka krásná zůstane v nás. Přišel čas Vánoc, varhany v kostelech zní, krajina zpívá si v nich harmonii. Přišel čas Vánoc, co strání vyslovený, to krásné v nás zůstává. Okolo nás nad řekou svítí polární zás a zvony zvoní, je vánoční čas. Prazíky kreslí do výplní, koledy do ticha ohlašují velkou noc. Vánoc máme tu zas. A lidé stílí adventní čas, modlitba krátká zůstane v nás. Přišel čas Vánoc, modliteb vyslyšený, od naší hvězdou spolu můžem být zas. Přišel čas Vánoc, čas splněných snů, to krásné v nás zůstává. Od naší hvězdou spolu můžem být zas. Přišel čas Vánoc, čas splněných snů, to krásné v nás zůstává.
To byla písnička Michala Davida Čas Vánoc. Vy posloucháte povídání s Helenou na rovinu, dnes s Ivanou Reginou Kupcovou Sádlovou a teď už i Oldou Duchoněm. Posloucháte povídání v čase vánočním, tak tedy jak jinak než o Vánocích. Povídáme si o tradicích, o zvycích a mezi další, myslím si, že dokonce takový zvyk, bez kterého si nedovedeme představit Vánoce, je ozdobený zelený stromeček. Ovšem ozdobený stromeček, řetězy, čokoládovými figurkami je samozřejmou součástí ne tak dlouho. Má kořeny až v pohanských dobách. Tehdy pod nimi lidé tancovali, aby oslavili bohyni slunce. Keltové zdobili stromky a větve, aby uctili boha slunce. Slované zavěšovali takzvanou chvojku, velkou jedlovou větev zdobenou sladkostmi. Ta se dávala na vchodové dveře špičkou dolů, aby se mrtví nasytili už venku a netoužili zaujmout místo živých u slavnostní večeře. Kdy poprvé stromeček začali užívat křesťané, je skutečně nejisté. Církev zpočátku považovala zdobení stromků o Vánocích za zvyk s pohanskými kořeny. Ve větším počtu se vánoční stromky objevily až na počátku 19. století v domácnostech německých měšťanů, původně v oblastech obývaných protestanty. Předchůdci dnešních vánočních stromků byly malé stromečky, které se zavěšovaly nad štědrovečerní stůl. My se dostáváme k tomu, jaký stromeček je ten nejlepší. Někdo říká, že by měl být umělý, abychom naše lesy šetřili, aby nebylo stromečků málo. Někdo tvrdí, že stejně by se tyto stromky řezaly, prostě k tradicím patří, tak jednou za rok uděláme výjimku. Co říkáš ty, Oldo? Jaký stromek, kterému dáváš přednost? Tomu živému, jak se říká, nebo umělému?
Tak vždycky byla tradice mít stromeček živý. Dřív, než se začaly vyrábět umělé, oni ty první umělé, to byly ty štětky na vyplachování lahví. Také. Dneska ten umělej stromeček je kolikrát opravdu od nepoznání, nicméně tu vůni toho smrčku, jedličky, borovičky, samozřejmě taky lze nahradit, ale tu stálou vůni toho dřeva to nahradit prostě nelze, když vám to provoní dům či byt. Co se týká toho řezání těch stromků, že se něčemu škodí, no dneska jsme na tom už úplně někde jinde, protože díky tomu, že je všechno zkomercionalizováno, tak i tato věc, to znamená, že ty vánoční stromečky se dneska pěstují jako cokoliv jiného na plantážích, že já mám pocit, že ta řezba přichází jako mezi 9. a 10. rokem, tak to mají naplánováno ti, kteří se tímto zabývají a ty stromečky pěstují. Protože také na nich vidět, že nejsou, dřív to byly stromečky z prořezávek, že? Takže ono někde bylo těch haluzíček hodně, někde málo a dneska je poměrně těch haluzíček dokola dost. No, u nás prostě v mém dětství tak byl sprček vždycky rostlý, no a potom, co jsem se provdal, tak musíme mít doma borovičku a za jakoukoliv cenu, i kdyby na chleba nebylo, tak prostě musí být borovička. Já už bych to klidně nahradil a viděl jsem to krásně nahrazený jenom prostě půl takovej hranol s vyvrtanými dírky, zastrkanými větvičkami, pověšený na zdi, vypadalo to taky jako takřka jako vánoční stromek, svíčky na tom byly, baňka taky nějaká. Mně by to takto stačilo, ale já bych se musel rozvést a za to mě to nestojí.
Co tomu říkáš ty, Ivko? Umělý nebo živý?
Já mám umělý stromek v prvním patře i v druhém patře, takže jsou k nerozeznání. No a protože mám strašně málo času, tak jsou tak hezky nazdobený, že pak se jenom vzorně zavalí do igelitu. Nedávám tam bonbonky, no a dám je potom takhle celý do technické místnosti na příští rok.
To znamená, že je ani neodstrojuješ?
Ne, ne.
To jsem se dozvěděla teprve letos, že je mnoho mých přátel, kteří mají umělý stromek, ozdobený stromek a na něj dají plachtu, dají ho na půdu nebo jak ty říkáš na technické místnosti, pak ho za rok zase vyndají a nemusí se rozčilovat, pořád stojí ve stojanu, nepadá jim a nemusí znova sundavat ozdoby, nandavat ozdoby, tak to jsme nedělali, proto letos ještě naposledy, Olda se hlásí, bude taky naposledy zdobit.
Já jenom technickou poznámku, jako ty jsi se dozvěděla letos, že lidé vezmou stromeček a přikryjou ho prostě radlem a nebo igelitovou folii a nechají to do příštího roku, tak já jsem se dozvěděl, že jsou tací lidé, kteří každý rok stromeček strojí a dokonce na to kupují extra znovu vybavení. To znamená baňky nové a to všechno prostě vůbec nepoužívají něco od minula. Vždycky je to nové. A ještě jednu perličku, na kterou jsem si vzpomněl, tak nevím, jestli ještě existuje, ale byl jsem v roce 2007 v Salzburku a tam po celý rok funguje obchod řádově 200 metrů čtverečných, kde nic jiného neprodávali v té době, nevím, jestli ještě prodávají, víme, jak se to všechno mění, že prostě člověk míní, ale ono se mění, jen vánoční ozdoby. A měli třeba ty vánoční ozdoby, oni to měli i podle udělané baňky třeba i se zajíčkem, jo, jako podle Velikonoc, ale byly to vánoční ozdoby. Já, posluchači by to neuviděli, když si na to někdy vzpomenu, možná, že mám dokonce i fotografie toho obchodu v tom Salzburku, protože on je známý, že jo, i vlastně Mozartovými koulemi, že, protože Mozart v Salzburku má dům. Takže a doporučuju to lidem všem. A kdyby ještě to odbočím od těch stromečků, u mě technická je na hodně dlouho, Helenka mě ustříhne, když bude potřeba, tak já bych strašně rád doporučil návštěvu hangáru číslo 7 v Salzburgu. Vysvětlím, co to je. Je no. Salzburské letiště a součástí toho letiště je hangár, který je rozdělený na dvě poloviny, hangár 7. A ten hangár 7 patří, je to soukromé, patří to tomu pánovi, Helenka už ví, kdo to je, Dietrich Matešic.
Ano, můžu zopakovat, pamatuje. Ano, já to vím, kdo to je. Je to zakladatel firmy Red Bull, má 49% a tajec, který mu vnuknul ten nápad, má 51%, protože to byl barman, který mu vnuknul nápad, že Red Bull by mohl být ten správný nápoj, který udělá díru do světa, a tak se stalo.
Tak, Přesně tomu tak je. A když vrátím se k tomu hangáru číslo 7 na tom letišti, tak tam se normálně pořádají výlety v soboty, neděle přes den. Je to v podstatě muzeum, jakoby rozdělené na půlky, protože v jedné polovině je výstava všeho toho, co Red Bull a Dietrich Matešic vlastní. Je tam součástí ty výstavy třeba letadlo stará Dakota DC-9, já mám pocit, že to je po Josef Broz Titovi v barvách Red Bullu, protože ho koupil. Všechny ty závodní auta, které jezdili pod tím červeným bíkem, helikoptéry, a to se tam obměňuje a střídá, včetně toho, že má asi dvě nebo tři samostatně prodové stíhačky, a to všechno si můžete prohlídnout. Fascinující věc je jedna. Je tam krásně čisto a všechno. Možná, že už jsem to říkal a budu se opakovat. Prostě padl jsem do mlovy, když jsem šel na toaletu. Jo? Když se podíváte na internet, je to tam vyfoceno, ten hangár číslo 7 a to všechno. A neplatí se tam vstupné. Jo? Já vždycky zase říkám, no, dokážete si to představit. U nás tuto věc, tak jako když jsme zase ještě odskočili od těch Vánoc, tak ten poměr tajec versus Dietrich Matešic, no u nás, kdyby někdo někomu něco takovéhohle vyplodil, tak by se mu odměnil jak? No ukázal by na něho dlouhý nos, že jo? Bohužel, takže tam krásně vidíme, že i ta společnost je trošičku někde jinde a můžou to být super bohatí lidé a mají prostě úctu k tomu, že ten nápad nebyl jejich. Takže to je k tomu, k těm stromečkům a doporučení na výlet do Salzburku. Nehledě na to, ještě odbočím, kousek od Salzburku nad Salzburkem, je to krásný. Jo, on to sice byl lump, ten pan z těch Branau, ale když si vyjedete na to Orlí hnízdo, což je taky krásný, nádherný, protože když tam přijedete z jara, tak dole ještě už kvetou narcisky a celá květena a stromy a všechno a je tam teplo. A vyjedete prostě do těch 3000 metrů a máte tam ještě prostě normálně závěje. A když přijedete přímo a podíváte se, tak ten pohled, to je, myslím si, podle mě takových 60 kilometrů vidíte z toho kopce úplně. Prostě něco, je to něco úžasného a fantastického. Vřele to doporučuji. Ne kvůli kvůli Adolfovi, ale kvůli tomu, že je tam opravdu nádherný.
Určitě tam je co vidět, bohužel musíme čekat, až nás tam pustí, ale tak, třeba takový jak nápad.
Teďka, Helenka, do toho skočím. Tak, já jsem řešila dneska v noci, protože pracuju na další knížce.
Aha.
CDčko už jsem vydala teda, vlastně Svět zrcadel, a má ohromný ohlas, ale já pracuji na další knížce a já jsem vypila ty Red Bulli 2.
A funguje to?
Ano, jak to nedělám, tak jsem věděla, že potřebuji něco dopsat, takže jsem vyvedla to takhle, jak to každému zakazuju, tak já je do sebe naspala dva.
No vidíš, jak se vzájemně propojujete, aniž byste to tušili. A já, když mluvil Olda o Salzburku a o Mozartových koulích, tak musím říct, že stejně tak proslavují město, ze kterého v tuto chvíli vysílám, tedy Planou, protože my tady Mozartovy koule balíme a posíláme do světa dál. Pojďme k dárkům. Dárky jsou také neodmyslitelnou součástí Vánoc. Už ve starém Římě si lidé na oslavu Nového roku dávali dárky, později se zimní slunovrat stal vánočním svátkem a obdarovávání zůstalo. Stalo se projevem přátelství a křesťanské lásky k bližnímu. Od 16. století existují důkazy o vyměňování dárků mezi přáteli a příbuznými. Nejvíce dárků dostávali především děti, to je i dnes. V následujících 200 letech už nosil dárky Ježíšek, Santa Claus či vánoční muž. Bývalo zvykem, že se dárky začnou rozbalovat až v okamžiku, kdy se objeví na nebi první hvězdička. Tím se připomíná betlémská hvězda, která zářila nad Betlémem. A já se vás obou ptám, máte všechny dárky, doufám, že jste všechno stihli a už jen užíváte. Dárky jsou připravené, zabalené. Co, Oldo?
Tak u nás tomu velí, že žena, to znamená, že muž je ta hlava a žena je ten krk, kterým otáčí. A já to v podstatě nechávám takřka výběr dárků všechno na ní, protože já jsem v podstatě, já jí můžu doporučit dárek, ale ona mě řekne, že ty mě nic nekupuj, pač já to třeba nebudu používat, nebudu to nosit. Takže prostě jsem se z toho takhle vyvinil. A ostatní dárky, říkám, jsou plně v její režii. Samozřejmě, že já vždycky už vím, že když podívám, jakou toaletní vodu užívá a co to, tak jdu a koupím to, protože je to hezky. Ona mě dá dokonce i Mikuláše, na to už já zapomenu. Jo? Ale a i Velikonoce, jo? Mě dá balíček vždycky. Prostě takhle jsme byli vychováni, takhle to bylo a já si myslím, že to každýho potěší. No a teďka, co jsou dárky, tak já vždycky ženě říkám, protože jo, víte, že jsem závodil, jestli ještě budu, teď o tom zvažuju, jestli ano nebo ne, jestli budu do toho dávat peníze, anebo jestli už jsou opravdu starý vosel a měl bych toho nechat. A tak jsem si ty peníze jakožto prozávodil a takový ty dárky, který bych třeba si přál a mohl jsem si to dovolit, tak jsem si koupil v průběhu roku, takže to. Ale jsem strašně rád, že žena nakoupí, protože děti třeba my nemáme, ale mají její sestry, to znamená švagrové a už mají vnoučata. Tak vždycky nějakou tu drobnost, protože my jsme dva s paní, takže nejsme skoupí na korunu, jak někteří je, tak dáváme, protože když vidí člověk krásně jiskřící očička těch děťátek, tak je to dobrý. A zase řeknu na rovinu, i u nás v té rozšířené rodině, jako nejsou všichni za vodou, spíš začínají padat pod vodu. Takže o to jsem rád, že prostě udělám těm dětem radost. Nehledě, že třeba když můžu, tak pomůžu, když prostě firma fungovala tak, jak fungovat má, nebo když jsem prostě i kandidoval, tak Helenka to ví, že jsem měl a máme do dneška talismánky dva postižené děti. Helenka co neví, tak se stala špatná událost, tak ten tatínek od těch dětí zemřel, takže ta maminka zůstala na ty dvě postižené děti úplně sama. Takže já vždycky minimálně jednou za rok kolem těch Vánoc zajedu za nimi do Sloběšic a nechám tam nějakou korunu. A zřejmě to daleko, daleko lépe a všechno, než veškeré ostatní jiné problémy. A vlastně to souvisí s tím, že já si vlastně ani nenechám ty Vánoce ničím a nikým zkazit. Nikdy, nikdy. Jo, prostě ten Štědrý den mě nemá kdo co zkazit. Já jsem si to zkazil jednou sám, jo, to ještě se přiznám, když si vzpomenu. Tak my jsme se akorát nastěhovali do nového bytu a všechno bylo nově vybaveno. To bylo rok 88, naprosto přesně, a byl Štědrý den. A v té době vyběhly takové ty úplně dlouhé prskavky, jestli si vzpomínáte. No a my jsme měli zařízení veškerý nový, pak jsme si to mohli jako mladomanželé dovolit, protože jsme dostali nenávratnou manželskou půjčku, o kterých se může vlastně v podstatě lidem dneska mladým zdát a tak dál a tak dál. No a já jsem zapálil tu velkou svíci u toho stromečku, že bude jako dobře, no a co čert nechtěl, tak ten konec nebyl na drátku, anebo bylo nějak to. A takových 5 centimetrů mě spadlo na ten novej koberec. No tak víte, jak to je. No tak málem mě trefil šlak víc než moji ženu, jo. Ale díky tomu, že jsme chodili do té do ručních prací, nebo jak se tomu říkalo, a výtvarné výchovy, tak jestli vy jste to dělali, tak my jsme to tak dělali, tak jsem si na to vzpomněl, tak jsem to zaretušoval tak, že když ještě byly ty vysoké koberce, tak se používala, to byla nějaká umělohmotina, z které se pletly svetry, a verzatilko se to nahřálo na cvičkou a přiťuklo se to.
Chemlon.
No, nebo z chemlonu a přiťuklo se to, tak mě to napadlo, že jsem z toho koberce, tam, kde to nebylo vidět, tak to vytrhal a tímto způsobem jsem tu díru po té prskavce spravil. No, takže se to trošičku napravilo.
Ale ještě
můžu jednu
ano,
větu,
můžeš ještě připomínku.
Jako ještě jednu větu k tomu, že stala se ještě zrovna taková věc, že my jsme měli 2 pokoje a kupovali jsme ty koberce. Já jsem je naměřil a dobře. Akorát žena to potom udělala špatně, tak ještě vlastně jsme ty koberce měli prohozené, takže ten modrý nám ještě kus scházel. Jo? To bylo navíc.
Co ty, Ivko, a dárky? Máš připraveno, zabaleno, všechno?
Všechno připravené, včetně mých mazlíčků, a to je jokšírka a kocourek Mikešek. I ty dostanou.
Tak to je potom všechno v pořádku. Jsou samozřejmě další zvyky, které přeskočím, o těch jsme už mluvili, když jsme hovořili o Vánocích před 14 dny, a to jsou koledy, jmelí, ale nesmíme zapomenout na vánoční pohlednice. Vánoční pohlednice to byly vánoční přání ze srdce. Vánoční pohlednice se objevily v roce 1841 ve skotském Edinburgu, ale příchodem mobilů ztratily na své síle. Přitom, co byste dostávali raději? Pohlednici nebo SMSku? Ivanko.
No tak já rozhodně pohlednici, protože sama je ručně píšu. Rozesílám je a nesmírně si vážím, dostávám haldy pohlednic. Já ty lidi si i nepamatuju, jsou to klienti, kteří prostě mi děkují, že jo, takže za to jsem strašně moc ráda, děkuju všem, kdo nás slyší. Takže ty SMSky, které jsou vygenerované a teď to prostě odpálí se na všechny známý, jedna SMSka, kde jako je to vygenerovaná SMSka nějakých jakoby rádoby veršů, tak já to ráda vůbec nemám. A není to osobní, ale dobře. Ale pokud jde pohlednice, tak je to vždycky, no, pohladí to duši. A já sama píšu ručně pohlednice, ano.
Co ty, Oldo? SMSka nebo pohlednice?
Tak, já to řeknu tak. Byli jsme zvyklí na pohlednice. Takže ti, kdo nám pošlou pohlednici, taky dostanou další rok, ne zpátky tu stejnou, ale dostanou pohlednici taky. To je v permanenci mé ženy a já vlastně píši přes SMS bránu, SMSku, co buď to pošlu zase těm lidem, kteří mě pošlou. Já většinou posílám až na nový rok, než na ty Vánoce, ale vždycky na tu SMSku, když přijde, tak samozřejmě odpovím, popřeji. No, víte sami v obě dvě, že toho spousty ubývá. Doby, kdy kolabovali operátoři, že prostě si lidé volali třeba na nový rok a na ty Vánoce, tak ty už jsou dávno pryč, to už se dneska neděje. A asi je zase trošičku malinko někde chyba, že? Protože my už víme sami, že jak se to posunulo v rámci těch věcí úplně někam jinam, že dneska, když chcete vůbec někoho jakoby dohledat, tak musíte být detektiv. Myslím tím třeba někoho, koho jste dlouho neviděli, nebo tušíte, že se někde odstěhoval, nebo víte, že bydlí v nějakém městě, tak si člověk vzal telefonní seznam nebo postup následně zlaté stránky a někoho tam dohledal. No a dneska to vůbec v podstatě neexistuje, takže jsme si odcizení, že? A uvidíme, co a jak bude letos, protože vidíme, že ta nálada v těch obchodních domech a tak je ponurá, rádia nehrají vánoční písničky, koledy, nic. Já jsem předčereškem, že jo, protože mezi kumštíři a komedianty, jak já říkám, mám hodně známých, že Helenka to ví, tak jsem z toho okolností načapal Kamila Emanuela Gota, jak se snaží zpříjemnit večer. No a teď jsem se koukl, no, měl tam jenom nějakých pár diváků, no, na tom streamu. No a tak bez toho, aniž bych mu to řekl, tak mě to hnedka docvaklo, tak díky tomu, že s tím umím zacházet, tak prostě nastreamoval jsem tak, že vlastně za dva dny potom už to mělo 10 000 zhlédnutí, tak z toho byl úplně, dá se říct, pav a volal mi, že mě strašně děkuje, protože věděl, že jsem, a nazdílel jsem to jak po Facebooku, tak to šlo po YouTubeovém kanále, teďka to chci zpracovat a ten záznam z toho vystoupení tam dát, jako ještě, a vím určitě, že bude vysílat společně se svou dcerou Ivetou 28. prosince, hodinový pořad takový s jejich písničkami. Fantastický to bylo v tom, že vlastně on nahradil ty komerční stanice a to všecko, protože zpíval gotové písničky, které mají vazbu na Vánoce a na lásku a plus to proložil koledama. A můžu vám říct, že potom v těch chatech nebyl jeden negativní ohlas, že teda takhle ne. Všichni to kvitovali úplně úžasně, protože dneska v současné době se to neděje, že by prostě se hrály písničky, koledy a je to smutný, v té smutné době je to ještě o to smutnější.
A proto si musíme zahrát tady, zahrát doma, zaspívat doma. A protože jsi mluvil o tom, že Karel Gott má velmi pěkné písničky o Vánocích, tak já vyberu pro nás, pro všechny, Bílé Vánoce.
světla svíček i melí a sníh. Tak byl krásný den o Vánocí.
Takové byly chvíle vánoční, neboli Bílé Vánoce Karla Gotta. A my se teď ještě zastavíme u jednoho vánočního zvyku, neboli spíše tradice, a to tradice pečení cukroví. Historie pečení cukroví sahá až do 16. století, kdy jej pekli pohané, aby ochránili rodinu, zvířata, ale i dům před temnými silami. Vánoční cukroví totiž dle nich mělo tajemnou moc a vázalo se k němu mnoho rituálů, mýtů a pověr. Například podle pověry je důležité dávat pozor, jak při přípravě těsta, tak při samotném pečení. Když hospodyňka cukroví spálí, čeká jí vážná nemoc. Naopak, když se jí podaří, znamená to v příštím roce hodně zdraví. Tak by se dalo pokračovat. Cukroví se rozdávalo mezi příbuzné, protože se jim tím přálo štěstí. A tak se chci zeptat, co vy a cukroví máte? Doma cukroví, voní vám doma vánoční cukroví už třeba na stole nebo ještě v krabici, Ivanko?
Já mám krabice na terase pravýho domácího cukroví. Autorka výroby opravdu nejsem. No, ale vždycky mám takový rituál, že v noční košili jdu do krabice. Tam si říkám, že ukradnu si 3-4 kousky Ježíškovi, to pěkně s ním, protože to zakázaný nejvíc chutná a jsem spokojená.
Oldo, na vaš, jak je to u vás doma? Vánoční cukroví a vy?
U nás je to velice jednoduchý, protože dokavat byla mezi námi tchýně, tak ta se o to postarala. Když tchýně odešla do věčných lovišť, tak žena nepeče a já si nepotrpím na cukroví. Jo? Já si nepotrpím na cukroví. Já mám třeba rád čokoládu a nepotrpím si. Nicméně za mě by nemuselo být jedině, co bych jako, jo, tak je, že jo, je takzvaná crème role, že jo, neboli trubička plněná a plus občas bych si dal buď to větrník anebo věneček a koňakovou špičku. Jako dítě jsem měl rád ještě takzvané indiány. To je podobně něco jako koňaková špička, ale má to jinou náplň. Takže tohleto si k tomu vánočnímu jako žena koupí, protože ví, že to je co jako já jediné. A jinak mi to úplně jedno. Ona kupuje zbytečně moc, že jo, ale ono se to postupně, zase se to více či méně rozdá, takže my kupujeme, máme jednu paní cukrářku, ke které vlastně už jezdíme drahno let.
Štědrý je den, koukej se ven, z chaloupky, z hlíny a trámu. Horský kraj spí, zakouzlený, celý je zamoučený. Slunce spát šlo za pohoří, ráno k nám zas pohovoří. Něco o dárcích svých, o Vánocích, jak umí rozpouštět sníh. Slunce spát šlo až za špičák, být noční pták, ať ti do snů zní zbor, zvonkový chor posledních koníčků hor. Vyvádějí. Dneska štědrý byl den, nekoukej ven, hvězdičky měj ve snu svém.
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu, dnes s Ivanou Reginou Kupcovou Sádlovou a Oldou Duchoněm. Jak jinak, povídáme si o Vánocích. Teď je na řadě Štědrý den a jeho zvyky a tradice. Kapr a rybí šupina. Rybí šupina v peněžence podle tradice zaručuje, že v ní vždy budou nějaké peníze. Ovšem smažený kapr nebo jiná ryba ke štědrovečerní večeři nemá dlouhou tradici. Dříve se na Štědrý den jedly především polévky a luštěniny. A ani dnes není ve všech rodinách kapr populární. Kde vezmou šupinu, rybí šupinu, pokud kapra nahradí mořskými plody? Ivanko.
Tak já mám výhodu, že mám báječní sousedy a oni ty kapry čistí venku. A jak to vždycky nějaká ta šupina upadne, anebo mi je dají, takže já mám od sousedů šupiny.
Tak, tam je to v pořádku, peníze
a
budou.
A napoledne musí být, vždycky přinesou rybí polévku. To kdyby jednou zapomněli, aha, tak pro mě jsou Vánoce.
U nás je vánoční kuba. Polévka až večer. Ale co vy, Oldo? A šupina?
No, u nás to je v podstatě jednoduché, protože samozřejmě já si dám kapra jednou za rok, i když bych ho si dal velice rád, třeba víckrát, ale ve mně to vzbuzuje tu strašnou chuť na toho smaženého kapra a nenechám si zkazit právě ani ničím jiným ten štědrý den. Takže u nás kapr je. My, jelikož žena ti tou hlavou dobře otáčí, tak my třeba chodíme a už jsou tam pravidelní prodejci vždycky s tím kapříkem, takže my jdeme hnedka, oni začínají většinou kolem toho 20. tak jdeme toho třeba 20. první den, koupíme listce do 2,5 kg, aby prostě šupinka tam samozřejmě nějaká byla, ale ne, nemusel se s tím člověk trápit. Já ho stejně jako stahuju, protože my nejíme kapra z kůži a pak se udělají jenom prostě filety, naložím ho chudáka do česneku, pokapu cukrem a osolím a nechám ho tak ty 2 dny a potom to, že, což je třeba dneska, takže toho 23., kdy má svátek Vlasta, takže popřeju ještě všem Vlastám, mimo to, protože moje maminka byla Vlasta, tak si to pamatuju. Tak prostě se to nabalí, no a zítra potom už jde do žaludku, no, k té čtvrtovečerní večeři s bramborovým salátem.
No ale je tu také zlaté prasátko. Pokud se budeme celý štědrý den postit, uvidíme večer zlaté prasátko, které nám zaručí bohatý další rok. Tuto tradici v posledních letech oživila jedna vydařená televizní reklama, která říká, ne, nemusím, já už ho vidím. Tak co ty, Ivanko, a zlaté prasátko, vydržíš to?
Ne, nevydržím. Aspoň teda měl jsem cukroví a chodím, dneska jsem stihla před vysíláním vyrobit velké množství teda salátu, takže začnu už dneska na malý talířek ujídat, což tak bude i zítra. Budu přemýšlet, aby z toho zbylo dost na večer. A jeden rok se mi fakt stalo, že jsem pořád ujídala, až jsem musela přidělávat, takže ano, měl jsem celý den.
Tak tam nic, zlaté prasátko, neuvidí. Co ty, Oldo?
Tak já, aniž bych se o to snažil, tak stejně to prasátko nevidím a řeknu hned proč, pač já, člověk, který byl pokřtěn a biřmován, to znamená, že jsem byl veden v nějaké katolické víře až do doby poznání, dejme tomu v 18. roku, kdy jsem prostě řekl jednoznačně, že radši budu tím slušným pohanem, než věřícím v něco, když to někdo nedodržuje. Takže u mě ten půst opravdu je a začíná to ráno snídaní, kdy vlastně já si dám k snídaní vánočku politou medem a kakao. No a někdy, když jsem byl v dobré síle, tak jsem 3/4 vánočky snědl sám a zbytek zbylo na ženu. Dneska už to není, protože ten trávicí trakt byš to nesnes. Tak prostě dám si tu vánočku, potom tak někdy kolem té 2., 3. hodiny si dám rybí polévku z toho kapříka. No a pak už čekám na tu 5., 5.30, kdy prostě spadne ta tma, no a rozsvítí se ty okénka a ty stromečky a tohle všechno dokola a já si dám toho kapříka, který ho žena nachystá. No a jak to bývá, že?
Ano.
Tak se nemá odcházet od jídla od stolu, takže se navečeříme, pak jdeme k tomu stromečku, tam vždycky něco najdeme, samozřejmě, že tam najde i ta naše Číča. No a druhá věc je, že vlastně po celou dobu já bydlím ve stejném místě, jako bydlela moje máma a můj bratr, který má také děti, takže každý ten, po té štědré večeři jsme vždycky šli 0,5 kilometru, jenom tak, podívali jsme se, jak to kde co svítí, ty ozdoby a to všechno, jak to je kde nastrojené. Krásné to bylo, když padal sníh ještě na Moravě taky někdy. No a odnesli jsme zase dárečky právě zase těm bratrovým dětem, takže jsme vlastně i s maminkou strávili část štědrého večera a vrátili jsme se domů v pohodě. A nebudu na tom nic změnit, i kdyby měl být zákaz vycházení.
Což se nestane, to už víme. Ale také se hovoří o lichém hostu. Nikdy se prý nemáme dát zvát do rodiny, kde bychom byli u štědrovečerního stolu lichými. Nevěští to nic dobrého. Proč, Ivanko?
Měl by tam být sudý počet a nikdy to opravdu nejde a já to ještě dělám tak, že nejenom, že prostřu, aby to byl sudý počet, ale ještě dávám jeden talíř navíc. A to je takový zvyk, kdyby někdo šel okolo a měl potřebu se najíst. Takže to je takový zvyk, který už dneska se asi moc nedrží, já ho dodržuju. Takže prostírám, aby to vždycky byl sudý počet a ještě o den talíř navíc, kdyby šel posestný okolo.
Oldo?
Já to doplním. Děláme to stejné. My dáváme talíř navíc, ano. A dáváme tam ještě příbory za lidi, který jsme si vážili do toho talíře a už mezi námi nejsou. To znamená za rodiče, za prarodiče, takže je talíř plnej vidliček a nožičků a položená větvička ze stromečku.
Ano, větvička taky.
Taky tam je. Takže takto my to děláme. A já jsem nostalgik, co se mě líbilo, co jsem se jako naučil a k čemu jsem byl tak veden, tak se snažím po celou dobu toho zachovávat, byť to někdo chce měnit a já si myslím, že není to dobře, jo? Protože i to, že když se vrátím mimo ten štědrý den, tak prostě jsem se strašně těšil na Ježíška, že jo? A jak se to dělávalo dřív, že jo? No tak táta šel se mnou na vycházku a máma strojila stromek, že jo? No. A potom táta přišel a řekl, že u nás tam byla je krásná zvonička. Říkal to i o Mikuláši, že když toto, tak Mikuláš se z nebe na zlatém provaze spouští u té zvonice a nosí dárky. No a u toho stromečku to bylo to stejné, že teda ten Ježíšek. No a já si pamatuju jednou, že jsem byl prostě tak nervózní, z toho úplně mě z toho bylo špatně, jsem byl, kolik mi mohlo být těch 5 roků asi ještě, protože to táta byl, tak prostě mě k tomu stromečku museli dovést ještě dřív, než teda, protože to zase jsme se vrátili a máma mě vzala, strčila mě do koupelny vykoupat se, že jo, a tohleto a pak táta zazvonil zvoničkem, že teda ten Ježíšek už u nás byl, že jo, no tak hurá, dva kluci letěli pod stromeček a měli šťastný mládí. Já mám fotky, kde jsem, co jsem kdy dostal jako odmala, co to šlo, že jo, tak jsem dostal třeba trojkolku nebo pistoli, nebo dneska je to v modě, nebo no to stojí víc jak 500 korun, stará plechová 25 traktůrek, kde to na klíček, takže tohle z toho, jo, tam byla zrovna sranda v ten štědrý den, že dědeček z maminčiny strany, který bydlel s náma, že jo, tak dej to sem, já ti to natáhnu. No a on mě hned na poprvý strhal péro a bylo po traktoru. Jo.
Dodržujete další ze zvyků, a to věšení jablek, mrkví, oříšků na stromy v lese pro zvířátka, Ivanko?
Já mám pro ptáčky připraveno, protože mám velkou zahradu, tak zajíčkové mi sem neběhají. Ale pro ptáčky mám. Ano, a ještě po večeři, když všechno potom skončí, tak beru drobky a hážu je jakoby po zahradě.
Aha. Oldo, ty? Myslíš na zvířata?
Já mám doma na balkoně, mám ptačí budku, do které dáváme, že jo, lůj na pověšení, to udělám tak, aby si tam přiletěli a plus samozřejmě koupím vždycky sáček toho pro ptáčky, toho krmení a teď je dobrý je takový, že to je ono v takových jakoby sítích, že? A je to zavěšené, takže to mám taky koupené, zavěsím to na balkon a pak si sednu a vždycky se dívám, jestli tam nějaký ptáček přiletí. No. Já mám to, kdybych byl dostal, tak vlastně nám před domem asi metr, který nedošáhnu, tak roste obrovský smrk, takže já v podstatě tu jednu třetinu smrku mám před očima na balkoně. Já už jsem kolikrát zvažoval to, že bych to ze srandy nastrojil ten stromeček jako takhle, ale teď už to asi neudělám, protože asi by to bylo moje strojení první a poslední.
Už tam nevylezeš.
Přesně tak.
Ale co rozkrajování jablka, lití olova, pouštění skořápek jako lodiček?
To v mým případě si my jsme to nikdy nedělali. Já si nespomínám ani jako dítě, že by táta s mámou jsme něco takového dělali. Vím, že se to dělá, že se dávají do skořápek zapálené svíčky od ořechů a tak dále, že se lije olovo, jestli bude štěstí, jestli se nepletu, tak mě opravte, nebo jestli se pletu. Ale u nás se to tímto způsobem nic takového nedělalo. Jako chodíval jsem do kostela, že vážil jsem si pana faráře neboli panáčka, jak říkali, jdeme tohle. A to byli ti panáčci v té době, dle mě byli úplně taky jiní, než jsou dneska. Jo? Když vidím pana panáčka Halíka, tak to je pro mě satan a já teda nevím, co jsem. Já říkám, já jsem ten pohan, je smolný to, že všichni říkají, že jsem levičák a ten pohan, který šel do nebe, tak šel zrovna po té pravici, tak zase pravičáci vyhráli.
Co u tebe, Ivko? Házení střevícem, lití olova, rozkrájení
jablíčka. Jablíčko si rozkrojím, když bylo moje dítě malé, tak jsme dělali i lodičky. Dneska se to nějak vykrásí, ale to jablíčko si rozkrojím. No a zapomněli jsme, že ty neprovdané, že se má hodit pantoflí.
Ano.
To znamená, je-li špička ke dveřím, bude sňatek, je-li špička zpátky, ženich nepřijde.
Máme už jen 13 minut na to, aby také zaznělo něco z malého vánočního čarování. Ty nám určitě prozradíš alespoň jednu malou čarovnou moc Vánoc. Já se přimlouvám za všechny, jak si zlepšit vánoční čas, ale také ten příští rok. Já jsem zatím nedovolila lidem, aby nám telefonovali. Mám tady asi 20 mailů a lidé se ptají na to, jaký bude příští rok. Já si myslím, že to si necháme na další vysílání. A teď před všemi, kteří poslouchají, jestli jim odpovíme na jejich otázky. Od tebe chci, aby si mi slíbila, že se s našimi posluchači Svobodného vysílače CS uslyšíme na Silvestra. Hodinku. Co říkáš?
Určitě, já stejně budu sama, takže pro mě to není problém, takže klidně budem vysílat.
Tak já slibuji posluchačům Svobodného vysílače CS hodinku na Silvestra. Tu hodinku budeme věnovat celou věštění a vašim otázkám na to, jaký bude ten další rok 2021, protože dneska ještě to malé vánoční čarování. Já tady mám to loňské, které si použila, já to lidem řeknu, to byl takový rituál pro celou rodinu. Je to kouzlo, kdy všichni, kdo usednou ke štědrovečernímu stolu, zapálí jednu svíci. To je důležité. Do té pošeptají své přání. To znamená, zapálí svíčku, vemou jí do dlaní, zašeptají do ní krátké, ale to nejdůležitější přání, vloží do svého přání veškerou energii a lásku, poté předají hořící svíčku dalšímu členovi a ten udělá to samé, samozřejmě sám za sebe a tajně, aby ho nikdo neslyšel. Dává velký pozor, aby plamen hořící svíce nezhasl a až se všichni vystřídají, svíci postavíme a necháme ji dohořet, postavíme na stůl, necháme ji dohořet, nezhasínáme. Všechna přání, která jste do svíce zašeptali, by se měly do roka a do dne splnit. Rodinný kruh jim přidá velké množství silné energie. To si nám poradila loni. Já jsem si to sepsala z toho, co bylo ve vysílání. A teď, co letos? Aby koronavir ustoupil, aby pochopil, že my chceme žít, že chceme cestovat, že se chceme radovat, že chceme chodit na koncerty, do divadel, chceme být s přáteli. Chceme ten normální život, takový, jaký byl. Tak co pro to můžeme udělat? Ta energie všech lidí.
Tak, máme-li přáníčko, rozkrojíme jablíčko. Na malou ceduličku napíšeme jednoduché přání. Vložíme mezi dvě půlky rozkrojeného jablíčka, svážeme červenou stužkou a dáme do chladna nebo na balkon, na terasu, na zahradu a tak to necháme být. Vůbec se toho nevšímáme. Mělo by to tam být, až dokud nekončí svátky. Ta energie pořád rotuje, pořád cestuje. No a potom, až to ovadne, tak to už můžeme zlikvidovat, ale ta energie po dobu těch svátků tam pořád rotuje, až se to splní.
Máš také nějaké čarovné zaříkadlo nebo nějaký rituál, který ti přináší štěstí právě na Štědrý večer? Oldo, pokud ne, tak já tady mám ještě jeden. Ten mi poslala jedna posluchačka a říká, že k tomu potřebujeme 7 hrnečků. Jsou to takové hrníčky, co mě čeká příští rok. Ale nejprve ty. Máš, Oldo, svůj rituál?
Já si myslím, že nemám jako takhle. Ten rituál spočívá v tom, že ten den prožiju v podstatě úplně stejně, protože my na ten Štědrý den třeba už prostě netrpíme v tom chaosu, že se na poslední chvíli strojí stromek, že se na poslední chvíli zhání dárky, že se na poslední chvíli zhání kapr někde k pololeklej nebo půlka kapra, jo, takže my právě proto to vždycky se snažíme pomaličku a tak nějak dopředně, protože my třeba máme na stroje už 14 dní stromek, jo, prostě to jako žena prostě zavelí, že, a Oldřich prostě srazí paty a maže koupit stromek a jakmile se někde objeví, protože musí být borovička, musí být krásná. A takže ten Štědrý den zase mám, tak jak jsem říkal už, a nebudu se opakovat od rána do večera, co a jak a kde skončím, že jo. Ale já jenom malinko, ano. A to už potom ještě vlastně. Když by se třeba zeptala, já bych se třeba zeptal vás dvou, obráceně. Dobře. Na který Štědrý den si nejvíce vzpomínáte?
No.
A co se stalo třeba v ten Štědrý den? Něco úplně něco jiného, než na co byste byli zvyklí?
Tak já začnu.
Ano, Ivanka.
Štědrý den mýmu synovi byl rok a na mě tenkrát vyšlo, že stěhovací služba do vymalovaného bytu mi konečně převezla zařízení. Takže bylo to ráno v 6, do toho v postýlce batole. No, když přišel večer, stál tam i stromek, pod něm dárky, zařízeno a byla i večeře. Byla to strašná honička, ale já to tenkrát dokázala.
Tak já vzpomínám na první Vánoce, kdy jsme byli s Martinem, mým synem, sami. Bylo to po rozvodu a bylo to takové zvláštní období, kdy jsme byli oba na měko a já si vzpomínám na to, že sice to nebyla nejbohatší tabule, ale bylo tam na stole úplně všechno, co jsme měli doma, aby jsme si připadali, že je to tedy obrovská tabule. Byla to tabule, která začala významnou tradici nás dvou, protože kdykoliv jsme chtěli mít chvíli pro sebe a kdykoliv mi chtěl říct něco důležitého, tak říkal, mami, dneska si uděláme vánoční tabuli, což značilo, že jsme dali všechno na stůl, co jsme měli doma a jedli jsme a povídali jsme si. A bylo to úžasné. A co ty?
Já vám to prozradím. Já nezapomenutelné Vánoce pro mě byly, které jsem prožil jakoby voják základní služby. To byly pro mě nezapomenutelné Vánoce. Já jsem sloužil teda u vojsk ministerstva vnitra, což bylo něco jiného, tedy přímo u pohraniční stráže. A tam to bylo úplně nějak jinak, protože že pohraniční stráž neměla kasárna o x tisících vojácích, ale prostě byly jenom takzvané roty, které to sčítali a bylo jich tam pár, nás všech. A první Vánoce, když jsem přišel na podzim, jsem narukoval, přešel jsem přijímačem 3 měsíce a skončil jsem na Vánoce, tak prostě jsem Štědrý den prožil tam a nezapomenutelně se vším všudy, jak bylo všechno nastrojený, vystrojený stromeček. Přišel za náma tehdy velitel, protože on, tak jak si vzpomínala, tak on se v té době rozváděl, takže neměl taky kam jít, tak vlastně trávil ten Štědrý večer s náma a přes všechny zákazy, jako tak on si to vzal na svoje triko, tak jsme mohli mít i každé jedno pivo jsme dotáhli basu Plzně a náš velitel, on potom to dotáhl docela vysoko, tak nám povolil to jedno pivo. No. Teď jsem s ním v kontaktu, po, že já jsem končil v roce 83 vojenskou základní službu a před v roce 2015 jsem se shledal se svým velitelem a teď jsme na prostém kontaktu, telefonujeme si a tak dál a tak dál a to necháme třeba na jindy, kdy povykládám, jak ta vojenská služba, jak co
přesně
bylo a
tak.
Co nebylo.
To můžeme nechat klidně na to silvestrovské povídání, protože si myslím, že hodina času bude určitě dost na to, aby zazněly i tyto informace. Já už jen na závěr prozradím posluchačům Svobodného vysílače CS magické tajemství. Díky němu budou letos vaše Vánoce nevšední a magické, jak píše Ivana na mailu. Na Štědrý den ráno napište na čtvrtku papíru své přání pro všechny, kteří zasednou u štědrovečerního stolu. A pak čtvrtku přilepte ze spodu na jídelní stůl zhruba do středu. Dejte pozor, aby vás u toho nikdo neviděl. Slova zhmotněná na papíře přímo pod stolem totiž vyzařují do prostoru, neviditelně prostupují všemi, kterých se týkají a vytvářejí krásnou posilující energii a věřte, že se dokáží zhmotnit. Víc se do dnešního povídání s Helenou na rovinu ze studia Helen opravdu nevejde. V tuto chvíli se s vámi loučí Ivana Regina Kupcová-Sádlová. Ahoj.
Tak ahoj vám všem. Takže vážní posluchači, já vám přeju krásné svátky, plné pohody a se vám otevřou srdíčka a užijte si je co nejlépe.
Děkuju. Olda Duchoň, ahoj.
Ahoj, a já posluchačům přeji, nenechte si ničím zkazit, nejenom Štědrý den, ale ty následující dva dny volna. Nestojí to za to. Co se má stát, to se stane. A hysterii nějakou tak nebo onak, myslím si, že to, není to dobře. A buďte na sebe milí hlavně. To nám schází a k tomu úsměv.
Děkuji a od mikrofonu se s vámi loučí vaše Helena. Tak tedy šťastné a veselé.
Keď sa vonku chumeli, zlietajú sa anieli, v taký istý bielý deň, tiež som prišla na svet, viem, s týmto časom spojená, vnímam všetky znamenia, ako vločka nado mnou, lietam zimnou krajinou. Šťastné a veselé dnes prajem vám, nech nikto pri stole nesedí sám. Šťastné a veselé nech všetci máme, nech máte celý rok len šťastie samé. Na mesto nám nasneží, do ulic aj do veží, pri srdci ma zahreje, ako ľuďom dobre je. Stromčeky za oknami, všetky hrajú farbami, tichá noc nás bude hriať, čokoľvek si môžeš priať. Šťastné celý rok, len šťastie samé. Mm-hmm. veselé dnes prajem vám. Nech nikto pri stole nesedí sám. Šťastné a veselé nech všetci máme. Nech máte celý rok len šťastie samé. Len šťastie samé.